Iya, selamat datang di podcast Radio Penyiaran Polimedia sama gue Tirta Patria Sidik dan gue ditemani sama Nada Sidik.
Iya, saya cuma sebagai jembatan di sini. Saya bukan bibu. Saya penyuka vis.
Iya, terserah anda. Ya tentu kita dan Nada tidak sendirian di sini dan kita sudah datang tamu spesial dari podcast Lutop. Mas Lutfi, silakan Mas.
terima kasih banyak udah ngundang gua di sesi kali ini. Terima kasih buat teman-teman dari ini Polimedia Radio ya?
Iya, Polimedia Radio.
Sebentar, gua mau nanya ya, kan ini Polimedia Radio. Berarti kan kalian berarti biasanya siaran kan?
Heeh.
Berarti lagi beralih ke podcast gara-gara diliburin kamu sih atau gimana nih?
Iya, benar.
Oke.
Gara-gara pandemi akhirnya kita push di podcastnya, Mas.
Iya.
Push terus.
Mantap.
kerja.
Oke.
Tapi by the way, Mas Lutfi ini udah lulus kuliah belum, Mas?
Udah lulus kuliah baru setahun yang lalu lulus kuliah.
Alhamdulillah.
Kuliah 7 tahun.
Oh, ya enggak apa-apa, Mas. Yang penting udah lulus.
Yang penting lulus.
Iya. Untung udah lulus. Kalau pas sekarang susah kan, lagi corona gini, ya, like, pandemi gini.
Nanti kalau lulus pun ini lulusnya jalur udah corona.
Iya. Ya udah langsung aja Tirto, kita mau bahas apa nih Tok? Udah ada Mas Lutfi di sini.
Iya, mungkin buat awal-awal mungkin buat mungkin ini Mas bisa ceritain dulu kan, bisa ceritain dulu nggak Mas? Lutok podcast ini tentang apa Mas? Kan masih banyak sobat kreatif yang belum tahu tentang podcast Mas gitu. Bisa dijelasin dulu nggak Mas? Apa aja isi kontennya?
Berarti ini manggilnya sebutan pendengarnya sobat kreatif ya?
Iya. Oke, yang kebetulan iya, orangnya kreatif.
Iya, ya kan kuliahnya juga di Polimedia Pak. Kreatif semua isinya Pak. Jadi kreatif, iya Pak. Oke. Jadi ini ngenalin diri dulu ya gue ya.
Iya.
Oke, siap. Tapi karena ngenalin diri dulu dari penyiarnya, halo sobat kreatif, perkenalkan nama gue Lutfi. Dan gue sekarang ini lagi megang podcast Lutok juga. Di podcast Lutok sendiri ini adalah sebuah podcast di mana gue akan membahas tema Jepangan dan pop culture gitu loh. Sebenarnya nggak mesti Jepangan banget gitu. Cuman mainly podcast Lutok ini membahasnya banyak hal tentang berbau pop culture Jepang gitu. Tapi kadang-kadang juga bisa menyerempet ke pop culture Indonesia bahkan ke pop culture luar juga gitu. Tapi banyak tema yang mengambil pop culture Jepang. Tapi tidak hanya pop culture Jepang. Waktu itu gue juga sempat bahas komik. Waktu itu juga sempat juga wawancara bareng sama salah satu komikus terkenal di Indonesia, Mas Isyuniarto. Terus juga podcast Lutok ini juga udah berjalan minggu depan ketika podcast ini direkam gitu kan, tanggal 17 Mei, tanggal 17 Mei udah mau setahun podcastnya. Dan total
Selamat ulang tahun podcast
terima
Lutok.
Kasih banyak meskipun terima kasih meskipun ulang tahunnya minggu depan juga.
Iya gak apa-apa Mas.
Duluan.
Sekarang. Iya. Nah, udah gak berasa udah 1 tahun berarti
mesti podcast. Udah setahun nge-podcast juga waktu itu. Udah setahun nge-podcast, total udah season 3 podcast ini. Season 3 episode 1. Jadi podcastnya itu gue bikin season per season 1 sama season 2. Seasonnya itu gue split itu kayak gue potong tuh kayak ini kayak anime Boku no Hero Academia kesukaan gue juga gitu kan.
Waduh. Jadi ada reference animenya
kalau
juga.
Denger. Banyak banget. Gue ada episode itu rokok 3 episode sendiri tuh gue bahas itu. Terus juga sisipan-sisipannya gitu kan. Di season 1 Hero kan 13 episode, season 2-nya 26 episode. Ini season 3-nya juga bakal 26 episode. Emang gue split ke episode anime.
Iya, gila.
Iya, enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa.
One man show tuh, Mas. Semuanya Mas.
Iya.
Gila emangnya. Kita aja masih ini bareng-bareng nih, saling membutuhkan.
Iya, masih ada kru-krunya, kru yang ngedit, yang ngisi, yang upload juga, masih kolahan lah ibaratnya, Mas.
Kalau belum diedit
ya pokoknya kita doanya buat ulang tahun nanti supaya lancar ya.
Iya, semoga
sukses.
Semoga makin sukses.
Amin.
Semoga yang disemogakan
berhasil lah ya kan. Ya podcast Lutok. Pokoknya di Spotify banyak yang follow. Amin. Ini podcast juga ada podcast anak-anak Polimedia Radio juga banyak yang follow sama WiFi ini. Amin. Gua doain.
Amin. Jangan lupa di follow podcast Lutok. Ngomongin anime, kultur Jepang.
Hanya ada di Spotify.
Iya.
Spotify ada, Anchor juga, Apple Podcast ada. Waduh, pokoknya di semua platform.
Langsung promosi lah. Di awal-awal.
Ya,
iya. Promosi
di akhir. Mumpung masih legal. Oke, Mas, untuk topik pembicaraan hari ini tuh kita membicarakan mungkin hal yang sudah lumrah nih kalau dalam dunia perwibuan di Indonesia. Ini mungkin sudah dari berapa tahun ya kejadian, tapi masih berdebat gitulah. Jadi gue mau ngomongin tentang wibu yang overcrowd. Nah, mungkin dari Mas tahu dari anime misalkan Shokugeki no Soma dengan Masakan Tempe, Shinibyo dengan si Yuta nyebut Indonesia, dan baru-baru ini di anime musim ini yang bernama Kakushigoto itu ada karakter yang berasal dari Indonesia nih, Mas. Yang bernama Nadila. Nah, karena dari ada kultur Indonesia di dalam anime, banyak nih wibu Indonesia yang merasa, wah bangga nih ada orang Indonesia, wah kita harus bangga nih, mereka aja ngaku Indonesia tuh ini budayanya nih. Nah, tapi di pihak lain ada juga yang merasa merasa gak senang gitu ngeliat wibu yang bangga sama hal-hal apa tuh kultur Jepang, kultur Indonesia di Jepang. Misalkan kayak, ah overcut loh, jangan, ini kan cuma masuk anime, cuma gini doang, ngapain lu bangga-banggain. Nah, pendapat Mas Lutfi ini, itu bagaimana sih, Mas, tentang wibu yang overcut gitu, Mas?
Kalau misalnya menurut gue sendiri sih, wibu overcrowd sendiri sih, sebenarnya lebih ke arah misalnya mungkin begini kali ya, kayak misalnya kayak sebenarnya gini, gue lucunya itu gue dulu pernah di tahap seperti itu gitu kan, cuman nggak gue bilang di sosial media gitu kan, gue cuma bilang ke teman-teman gue juga, ke teman-teman gue, dan gue waktu itu cuma di upload sosial media dan gue nggak langsung mengembar-gemborkan kayak wah ini ada Indonesia, wah ada ini ada Jakarta gitu ya kan. Gue nggak dulu gue kayak gitu pas pertama kali awal-awal nonton anime gitu, cuman karena zaman dulu tuh lingkar pertemanan gue kecil gitu kan, dan juga zaman dulu juga gue juga nggak masuk banyak grup-grup Facebook ya kan, apalagi grup-grup anime Facebook gitu kan, karena gue juga tahu anime itu dari circle-circle teman-teman gue sendiri, maksudnya rekomendasi dari teman-teman gue sendiri gitu, jadi gue merasa bahwa oh ya udah itu merupakan suatu hal yang wajar gitu loh, suatu hal yang wajar ketika kita tiba-tiba ada referensi nih ya kan, referensi Indonesia di anime, di anime gitu kan. Karena kan ya maksudnya kan mungkin budaya Indonesia kan ini kan salah satu budaya yang unik juga di mata orang Jepang ya kan. Dan salah satu yang gue tuh baru nonton aja tadi beberapa jam yang lalu Kakushigoto gitu kan. Itu masalahnya Kakushigoto tuh apa ya? Mungkin yang sekarang ramai itu mungkin benar Kakushigoto gitu. Tapi setelah gue tonton, itu tuh dia nggak cuma sebut Jakarta kayak sesi Yuta kan, cuma bilang iya orang tua gue tugas di Jakarta gitu kan. Terus habis itu tipikal anime dulu cuma sebutin oh ini Indonesia Jakarta. Wah, terus disebut tiba-tiba wibu langsung wah gitu, akhirnya disebut Indonesia gitu kan, kayak gitu. Ini Kakushigoto itu tuh referensi Indonesianya tuh menohok banget gitu loh, kayak apa ya, kayak menurut gue sendiri gila ini itu kan dari manga kan, ini mangakanya gila nih ya kan, kan si Nadilanya kan kulitnya sawo mateng gitu loh, itu Indonesia banget gitu ya kan, terus pakai rock Jawa gitu loh ya kan, rock tipikal iya kan, tipikal kayak rock yang warna-warni ngejreng kayak ibu-ibu gitu kan. Kalau lu nonton ini kalau lu nonton ini mungkin ada spoiler dikit, tapi karena ini gag maksudnya anime komedi, jadi nggak ya spoiler itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi ada satu episode di mana itu waktu itu ada paket datang, paketnya itu tuh ngelingker gitu loh, paketnya itu ngelingker gitu kan, bentuknya lingkaran gitu kan. silinder lah, bentuknya silinder. Nah, Dila ngomong kayak gini, oh ada paket. Ini kalau misalnya di negaraku, ini disebutnya apa ya? Oh, bom.
Dark itu dark, plastik hitam.
Dark itu parah.
Itu.
Ya, itu Indonesia banget kan?
Kan bom Bali 2004 itu sebenarnya.
Nah iya gitu kan. Tapi itu joke-nya tuh kayak joke dark gitu kan sebenarnya kan. Kalau di kita gitu, cuman kalau kita lihat lagi ya, wajib bener juga gitu kan, itu jadi lucu gitu ya kan.
Itu gue nggak nyadar, tapi pas abis ngeliat berapa detik selesai scene itu langsung, kok kayak kenal ya tadi ya. Gue tonton lagi, waduh, referensi Bom Bali. Di acara yang wholesome, acara yang wholesome gitu buat keluarga, tontonnya ada dark joke, apa sisipan gitu, lumayan kaget sih gue.
Iya.
Nanti kedepannya tuh bakal lebih banyak lagi gitu. Jadi kayaknya emang si mangakanya ini emang beneran riset gitu loh, beneran riset kultur-kultur Indonesia ini kayak gimana sebenarnya gitu loh. Jadi, dan menurut gua yang contoh bagusnya tuh Kakushigoto tuh menurut gua sangat bagus gitu, karena dia risetnya tuh bener-bener riset yang emang dalam banget gitu tentang budaya Indonesia, tapi bukan cuma budayanya doang gitu kan. Misalnya kan kayak oh budaya Indonesia tuh tari Bali gitu-gitu. Ini enggak, ini sampai ke running joke lokalnya dia pelajarin banget gitu ya kan, kayak waktu itu di salah satu episodenya juga ada orang jago gambar hujan gitu kan, terus ini dari mana, dari Indonesia gitu kan, dan waktu itu kiri kan ada gambar-gambar bajai, semacam bajai gitu kan, bajai motor-motor gitu.
Iya, pemanggilan arwah juga itu
ayan dipanggil dukun, terus bakarnya pakai bakar menyan kan, Indonesia banget ya, kesel kadang-kadang nontonnya kayak ya Allah. Kayak gitu. Cuman kalau balik lagi ke Wibu Overproud, mungkin itu merupakan kalau misalnya di masa-masa yang mungkin baru pertama kali kenal anime gitu, atau misalnya let's say anime yang dia konsumsi itu memang anime musiman gitu kan, itu memang hal yang wajar gitu ya kan, hal-hal yang wajar menurut sendiri. Nah, yang menjadi nggak wajarnya adalah ketika lu ngomongin itu ke sosial media secara kencang gitu. Secara kencangnya maksud gue kayak gini, maksudnya kayak wah lihat nih Indonesia apa namanya sering masuk sini, wah mana negara lain gitu-gitu, nge-spam kayak gitu-gitu. Kan sebenarnya kita ada referensi Indonesia tuh, sebenarnya kita kayak wah keren gitu ya kan. Nah referensinya tuh oh, tapi kadang-kadang ada referensi yang jatuhnya kayak oh ya sudah, ada wah gila ini pas banget gitu ya kan. Kalau Kakushigoto nih levelnya tuh udah wah gila ini pas banget gitu kan. Kalau Ellen kan kayak ah yaudah ini keren gitu kan. Oh ya udah gitu. Nah, sebenarnya kalau Wibu Overproud sendiri, kalau menurut gue itu lebih kepada kelakuan orangnya sih, kayak lebih kepada kelakuan wibunya ini tuh terkadang tuh memang kadang-kadang kayak karena memang kayak mereka tuh kayak baru pertama kali lihat gitu loh, kayak mungkin mereka juga kayak wah ini dari Indonesia, wah keren gitu, kayak gitu.
Iya, terlalu hype mungkin gitu.
Terlalu hype gitu, tapi mereka lupa gitu bahwa Indonesia tuh sebenarnya udah sering disebut juga di banyak, bukan di make anime, maksudnya Indonesia kan juga jadi destinasi banyak artis Jepang buat datang konser, buat perform segala macem gitu loh. Jadi mungkin karena memang mereka menganggap wah kalau masuk anime jadi keren, dan wibu-wibu itu ada yang masih menganggap seperti itu, ya wajar ada namanya wibu overproud.
Tuh, gitu toh.
Tapi kalau pendapat lu tentang orang yang suka menghina wibu overproud itu bagaimana mas? Apakah cara lu menanggapi orang yang sebagai
karena sebenarnya lu sendiri wibu overproud kan toh?
Ya, gue kalau ngelihat Indonesia mungkin gue bangga gitu ya, rasa seneng aja, bukan gak itu banget lah. Kan ada tuh mas, kalau misalkan lagi nge-share gitu, kan lu bilang hal yang lumrah tuh ya untuk men-share gambar di sosial media tentang wah aku sih tuh ada karakter dari Indonesia. Nah tapi ada aja komen kayak apa ya, ah norak lu, kenapa sih lu berlebihan banget kayak gitu. Itu cara lu nanggapin itu gimana mas?
Kalau dari gua pribadi sih biasanya kalau ada komen-komen kayak gitu, biasanya kalau misal ada yang norak seperti itu sih lebih kepada ya udah mungkin kalau gue jujur kalau dari gue pribadi biasa gue diemin gitu loh, kayak ya udah sih gitu loh, kayak ngapain nih gue beris,
gak usah ditanggepin gitu ya mas.
Gitu loh, gak usah ditanggepin banget gitu, namanya juga ada referensi gitu kan. Mungkin kelihatan norak ya mungkin karena mungkin gini, satu orang itu sudah terlalu sering nge-share, ya kan, bisa jadi ya kan nge-share yang berbau Indonesia atau nge-share berulang-ulang jadi dianggapnya norak gitu. Atau yang kedua memang si orang tukang komentarnya lagi julid aja gitu loh, lagi apa, lagi kesel aja gitu, makanya dia bilang ih norak gitu loh. Ya namanya juga di dunia internet, netizen selalu benar ya.
Iya, netizen selalu benar.
Iya ya, kan, kalau salah peraturan kedua, kalau netizen salah kembali lagi ke peraturan pertama.
Iya.
Netizen pekerjaanku, menyinyir tugasku.
Kan kurang lebih seperti itu gitu loh. Tapi sebenarnya kalau dari gue sendiri sih sebenarnya ini sebenarnya ada kaitannya dengan mirip yang namanya inferiority complex sih.
Oh.
Sebenarnya ada inferiority complex yang memang sebenarnya sudah sering terjadi di orang-orang Indonesia sih gitu loh. Ya kan, kayak kita ketika lihat wah ada bule nih mention Indonesia, wah ada ini nih mention Indonesia, wow. Gitu kan, padahal cuman apa lain dua lain tiga lain gitu ya, kayak gitu gitu loh. Jadi emang ada kaitannya ke sana gitu loh, ada kaitannya ke sana sebenarnya gitu. Cuman ketika kita sudah men-screenshot saja ada referensi dari situ, terus kita nggak terlalu melebaikan itu, ya sudah gitu loh, itu akan menjadi kayak ya sudah aja gitu kan. Banyak sebenarnya gini, kalau apa ya, menurut gue sendiri tuh inferiority complex ya. Inferiority complex itu Indonesia tuh kan ada karena orang-orangnya tuh yang yang mengidolakan bule-bule atau yang melihat wah ini ada Indonesia disebut nih dalam karya anime gitu kan. Itu karena memang kan dia jatuhnya overreacting akan sesuatu gitu loh.
Iya.
Orang-orang yang overreacting dan orang-orang yang jarang atau bahkan tidak pernah menemukan orang yang seperti itu, referensi seperti itu gitu loh. Padahal di anime di ini banyak gitu loh.
Iya, nggak cuma anime doang, film-film juga, komik bahkan banyak kan yang referensinya.
Dorama?
Iya, bener.
Banyak. Sampai si siapa? Waktu itu personal Arashi, lupa siapa.
Personal Arashi.
Syuting di ini, kebun binatang Ragunan kalau nggak salah. Ragunan atau apa gitu, buat acara Satwa. Buat acara variety show gitu loh. Waktu itu gue lupa, entah kebun binatang Ragunan atau kebun binatang Ragunan yang dalam itu ada pusat primata Smoozer itu loh. Kalau gak salah pernah kesana. Tuh, buat programnya apa gitu ya kan. Itu sudah gamblang menyebut Indonesia gitu ya kan. Dan waktu itu memang fans-fans Indonesia langsung gitu. Ya, karena wajar, karena coy Arashi coy gitu loh ke Indonesia. Diem-diem lagi kan gitu kan. Gitu. Menurut gue ya sebenarnya itulah salah satu problem lah mungkin ya, atau misalnya salah satu ciri khasnya orang Indonesia itu ya inferiority complex itu gitu loh. Dan ya gimana gitu, maksudnya udah lumayan mengakar dan pada akhirnya jadi base wibu-wibu yang over proud yang lo bilang tadi gitu.
Iya. Jangankan wibu toh. Orang yang muncul di Uang Kaget aja itu.
Jangan di itulah.
Uang Kaget itu sebenarnya overreact juga gitu, sampai woi masuk TV gitu. Padahal cuman berapa second doang masuk TV-nya.
Oh, masuk TV.
Cuman iya, cuman bedanya ini beda level gitu lah. Lebih elit. Iya, Wibu lebih elit biar menaikkan derajat kita juga nih benar. Menaikkan
derajat. Pansos ya.
Iyalah, kita harus Wibu harus baik di mata orang tuh.
Betul, saudara Nada.
Iya.
Nah,
iya.
Biar tidak didiskriminasi lagi di fan-fan.
Aduh. Ini mas ngomongin Kaku Sugoto nih, kan lumayan unik nih ya karakter orang Indonesia itu benar-benar masuk di dalam anime. Kan kalau dari hasil yang gue mungkin tonton itu jarang, mungkin kebanyakan kayak referensi doang, referensi kayak tempat makan kuliner atau cuma sebut kota. Tapi menurut gue nih penambahan karakter Nadira ini benar-benar unik, karena selain hanya apa ya, sebagai pembantu, tapi dia karakter supportingnya lumayan kuat sih. Yang pas di episode dimana Hime Goto tuh sendirian di rumah dan dia menemani si Hime karena kebetulan gak ada kerjaan gitu. Dan menurut gue ini apa ya, mungkin dari Nadila, kejadian Nadila ini mungkin bakal ada banyak karakter-karakter yang orang Indonesia yang bakal mungkin lebih apa ya, bisa lebih kayak inilah, kayak Nadila gitu loh mas nasibnya. Ngerti nggak mas?
Sebenarnya kalau misalnya di Kakushigoto sendiri itu nanti yang tadi gue bilang sebelumnya, jadi nanti kan gue kan ada beberapa teman gue yang udah nge-share manganya kan, dan ada beberapa teman gue udah nge-share manganya, itu ntar referensinya dari Nadila doang itu bisa lebih jauh lagi gitu loh, mungkin nggak akan menarik karakter baru gitu kan, tapi memang nanti referensi dari yang dibawakan Nadila ke orang-orang ke ceritanya ini bakal katanya bakal jauh lebih Indonesia lagi, dan kayak apa ya, kayak untuk orang Jepang joke ini harus dijelasin gitu loh. Tapi untuk orang Indonesia ini tuh kayak wah, kita ini orang gitu, kayak gitu. Tapi nanti sih kakak, pas gua baca dari teman gua itu nanti sih katanya.
Menarik. Tapi menurut lu nih mas, apakah dengan muncul Nadila ini bakal apa ya, menarik pasar Indo gitu mas?
Menarik pasar Indo dalam artian apa nih?
Misalkan kan kayak, kan tahu sendiri kalau orang Indonesia, ya wibu Indonesia kan pasti kalau ngeliat ada referensi dengan Indonesia, pasti mereka kayak nge-share gitu mas, nge-share di sosial media. Apakah dengan kayak begitu tuh membuat orang penasaran akhirnya menonton dan ketagihan, dan akhirnya, oh gue mulai suka nih sama show kayak gini nih. Menurut lu itu bakal mungkin enggak mas?
Itu mungkin banget. Gua itu waktu itu nonton Kakushigoto itu, tapi kalau gue sih awalnya nonton Kakushigoto karena gue dikasih teman gue satu episode, teman gue waktu itu ngerekam buat nonton bareng videonya Jurnal Otaku, waktu itu nonton Kakushigoto, nonton bareng Kakushigoto gitu kan. Terus gue tertarik, gue tahu kalau misalnya ini tuh anime yang ada orang Indonesianya gitu loh, ya kan, ada karakter Indonesianya. Waktu itu gue cuma tahu dari situ tapi belum nonton gitu loh. Dan pas dikasih episode satunya lucu, wah kira gue mungkin penasaran gitu kan, karena itu bisa menjadi semacam penarik sih gitu loh, dan apalagi ada referensi kulturnya yang emang terlalu kuat di situ gitu. Dan menurut gue itu bisa, karena itu tuh menjadi bait sebenarnya sih, jadi bait untuk orang-orang Indonesia tuh nonton sebenarnya gitu loh, kayak penasaran nih apa sih gitu loh gitu. Cuman balik lagi gitu loh, kalau misalnya dia bawain porsinya pas dan bakal menghibur gitu loh, dan emang dari awalnya lucu, orang pasti akan long lasting sampai ke sana gitu loh. Kalau kan ada tuh anime yang biasanya cuma nyebutin Jakarta, cuma nyebutin Indonesia segala macam, kayak Nichijou gitu kan. Selamat pagi. Sepak takraw gitu pagi. Kan.
Iya, iya.
Selamat pagi. gitu kan. Itu kan cuma bait awal doang gitu. Nah, kesana memang Nichijou lucu gitu ya kan. Kayak gitu loh. Sama, ini juga Kakushigoto juga kejadiannya hampir sama gitu loh. Episode si Nadilanya itu bisa menjadi sesuatu yang relatable sama orang Indonesia. Dan ketika lihat konten yang memang lucu dan wholesome gitu loh, memang apa ya, slice of life dan bisa mengharu biru lah gitu loh. Orang jadi tertarik gitu karena ceritanya juga bagus gitu loh kan.
Terus lumayan menarik nih. Nah, karena ini berhubungan dengan ini Mas Kakushigoto yang mungkin tayang kan di musim ini. Ada nggak sih anime yang lu tonton selain Kakushigoto di musim ini mas? Kan lu kan nggak mungkin ya nonton musiman, tapi mungkin ada yang menarik perhatian tuh gitu. Ada nggak tuh mas?
Kalau gue sih baru Kakushigoto yang emang gue lagi ikutin banget ya, karena emang itu tuh gue tuh awalnya gue nggak tahu Kakushigoto apa sebenarnya. Cuman pas waktu tuh acara nobar buat konten videonya Jurnal Otaku Indonesia. Gambarnya pernah lihat. Oh, ternyata mangakanya sama kayak Sayonara Zetsubou Sensei. Dulu gue suka banget Sayonara Zetsubou Sensei gitu kan. Dan pas ikutin, wah ini bagus banget gitu kan. Akhirnya gue itu jadi anime musiman yang gue tonton. Selain itu gue baru nonton ini, apa? Listeners. Listeners nama animenya.
Anime original baru.
Ya. Listeners itu gue tonton karena ada faktor ini, Daisato. Daisato itu yang bikin skrip buat Eureka Seven. Itu tuh Listeners itu karena Daisato itu memang gila musik ya, dan Eureka Seven, gue waktu itu suka Eureka Seven sampai ngefans banget, itu kan ada referensi musik banyak banget di situ kan, ada wah oh, pokoknya kalau nggak ada Eureka Seven gue nggak akan dengerin musik British, musik teknonya British, musik deep house, acid house, wah oh, itu tuh gue asing buat gue tuh ya kan. Nah si di di listeners ini tuh juga banyak referensi musik gitu. Kan episode satunya aja judulnya ada Live Forever dari Oasis. Terus nanti episode berikutnya ada ini, ada karakter mirip banget sama Prince. Terus episode nama episodenya tuh ambil dari lirik lagu. Lagunya Prince sih, kan gue kayak ya ampun gitu kan. Gue tuh kadang-kadang referensi musiknya dulu nih yang gue tangkap gitu ya kan. Soalnya gue kadang-kadang sama Easter egg sama referensi musik itu suka lemah sendiri gitu kayak gila gitu kan gitu. Dan ada robot gitu. Gue kan emang demen banget sama anime mecha kan sebenarnya kan, demen banget sama anime robotan. Jadi banget gitu kombinasi yang pas gitu. Selebihnya itu sih yang gue baru catch up sih.
Oke. Ada lagi selain
paling itu sih, dua itu sih yang catch up soalnya gue lagi backlognya banyak pak. lagi nonton anime yang lama-lama gitu. Ini aja mau maratonin Haikyuu.
Oh, gak emang. Tapi sayangnya ini ya listener, rating yang gue lihat itu di My Animes itu kecil banget mas.
Karena apa ya, kalau menurut gue mungkin lebih kepada ini anime sebenarnya belum nemu solid groundnya sih, belum nemu solid groundnya banget gitu. Nggak kayak Eureka Seven yang kita langsung dikasih drek kayak gini gitu ya kan. Kalau listener sini menurut gue ini apa ya, pacingnya lambat sih, lumayan lambat sih. Dan pacingnya dari episode 1 tuh belum tentu bisa sebenarnya gini, episode 1-nya itu tuh belum tentu bisa nge-grab atensinya orang sebenarnya. Masih lumayan lemah gitu. Beda sama Kakushigoto gitu kan. Episode 1 kan kita udah dibikin ngakak banget kan. Kayak referensi, oh ini apa namanya tuh yang paling kocak tuh apa tuh, Pepisang. Pokoknya apa gitu ya kan. Pepisang itu ternyata itu hipster coy. Orang-orang yang nongkrongnya tuh di Starbucks. Terus juga orang-orang yang kalau baca buku tuh baca buku-buku politik biasanya. Atau baca-baca buku seni atau puisi gitu kan. Kan itu kan episode 1 aja kan udah kayak bisa nge-grab attention orang kan. Wah gila nih gitu kan. Gitu.
Iya, betul. Ada. Emang sih kalau anime musim ini udah mulai menarik-menarik lah. Dari series salah satunya memakai referensi musik. Apalagi kan udah mulai jarang nih yang musik anime musik itu. Tapi kalau anime musik yang terakhir lu ini apa, Mas? Yang terakhir lu tonton?
Yang terakhir gua tonton itu musik itu apa ya? Yang musik itu gue tonton terakhir itu anime ya sih, gue terakhir yang anime full musik yang bener-bener gue follow banget, yang gue suka banget nih Eureka Seven sih terakhir juga. Itu udah lumayan lama gitu. Selebihnya tuh apa ya, mungkin kayak tipikal Carol and Tuesday gue belum maratonin, tapi kan Carol and Tuesday itu musiknya kayak apa ya, kayak mungkin lebih ke tuh in your face gitu. Itu kan referensinya tuh referensi yang memang itu memang anime tentang musik gitu ya kan, bukan anime yang ada referensi musik gitu ya kan. Kalau gue sendiri kan memang terkadang memang jauh lebih suka anime yang memang dia referensi musiknya banyak gitu loh, kayak Eureka Seven gitu ya, dan subtle gitu loh, kayak referensinya subtle gitu loh ya kan. Juga gue kayaknya juga mau maraton anime ini kayaknya memang menjadi banyak buah bibir sih, Tower of God gitu. Gue mau maraton anime itu karena kan temen gue itu udah baca versi webtoonnya, dan versi webtoonnya dia bilang wah bagus gitu ya kan, dan gue penasaran gitu, wah ini sebagus apa gitu ya kan gitu.
Iya. Karena ini mas kan dari gue mungkin sekarang mulai fokusnya ke anime musim ini nih. Nah ada satu anime mungkin yang menarik perhatian gue banget nih mas. Mungkin lo pernah dengar ya animenya, judulnya nih Tower of God, kalau di Jepang itu Kami no To. Nah bedanya anime ini dari anime lain itu, dia ini hasil adaptasi dari manhwa atau komik digital Korea, atau komik Korea bisa mungkin orang nyebutnya. Nah justru dari manhwa ini membuktikan bahwa kan kalau anime itu biasa diadaptasi source utamanya kalau nggak dari light novel pasti dari manga kan. Nah jadi benar-benar unik, apalagi kan adaptasi dari manhwa. Menurut lu nih mas, dengan munculnya mungkin awal-awal ada Noblis dan baru-baru ini juga gue baru lihat trailernya God of High School tuh yang bakal diadaptasi sama studio MAPPA. Apakah dengan munculnya tiga anime manhwa ini, apakah studio-studio anime Jepang itu mulai menggali resource dari manhwa itu? Apakah bakal berkembang kayak bakal mungkin bakal berkembang seperti isekai yang banyak banget di setiap musim pasti selalu ada gitu. Menurut lo gimana, Mas?
Kalau gue sih melihatnya manhwa kayak gini, menurut gue ini proyek yang kalau ini pendapat gue pribadi, ini proyek eksperimental sebenarnya sih. Eksperimen banget sih. Apa eksperimen? Karena begini, Jepang ini kan sudah terbiasa mengadaptasi karyanya mereka sendiri. Karya regional lah ya, karya internalnya mereka sendiri kan dari manga gitu kan. Kalau nggak manga, LN manga, LN manga, LN manga, LN manga, LN gitu ya kan. Dan menurut gue sendiri, sebenarnya ada rasa sebenarnya bosen gitu loh. Ada rasa sedikit bosen kayak, lah kita adaptasi lagi manga, lagi manga, lagi LN lagi, LN lagi gitu kan. Gitu ya kan. Dan
bosen gitu ya.
Repeatable gitu kan, repeatable gitu. Dan menurut gue muncullah mesin manhwa ini gitu kan, muncullah manhwa ini yang diambil dari webtoon Korea gitu ya kan, gitu kan, diambil dari webtoon Korea. Dan menurut gue ini tuh kayak semacam fresh gitu loh, semacam fresh gitu, dan kayak semacamnya eksperimen gitu loh. Gue coba deh proyeknya proyek dari webtoon ya kan, ya manhwa lah ya, manhwa webtoon lah ya.
Iya betul, manhwa. Kayak
manhwa webtoon, tapi isinya tuh anime banget gitu loh. Case-nya case-nya memang case-nya bukan case sembarangan gitu kan. Dan memang proyek-proyek gede gitu kan, proyek gede gitu kan. Dan memang karena backing-annya juga lumayan gitu ya kan. Kan kalau enggak salah Tower of God itu benar. Tower of God itu kan ada di line manga kan kalau di Jepang.
Iya.
Di adaptasi di line manga kan. Karena itu juga dari biasanya dari webtoon juga kan gitu kan. Jadi gini. Jadi sebenarnya proyek ini proyek Tower of God, terus juga high school apa ya, high school itu gitu kan. Itu sebenarnya memang proyek yang memang eksperimental gitu kan. Proyek yang memang fresh gitu ya kan. Karena kan biasanya kan kalau misalnya yang kita tahu kan adaptasi anime itu kan biasanya manga LN, manga LN, manga LN, manga LN, manga LN kan biasanya kan.
Iya.
Nah, tiba-tiba muncullah si manhwa ini gitu loh dari webtoon gitu ya kan. Dan ini proyek manhwa sendiri ini memang proyek besar gitu loh. Case-nya aja besar, coy. Kayak kalau enggak salah yang meranin Tower of God tuh karakter utamanya ada yang jadi baku itu dulu Nobuhiko. Ah, gue lupa pokoknya. Seiyunya itu yang seiyuin Bakugo, seiyuinnya si Rin Ahono Exorcist gitu kan. Itu kan big name gitu kan gitu.
Betul.
Oh, besar banget di dunia anime gitu kan. Enggak main-main gitu. Dan memang di Jepangnya sendiri itu memang popularitasnya tuh gila-gilaan gitu loh. Jadi gini, ini sebenarnya bisa kita trace, bisa kita selidiki dari yang namanya itu digital comic gitu loh. Di Jepang itu kan sekarang kan lagi bener-bener shifting gila-gilaan kan, pergeseran gede-gedean gitu ya kan. Dari yang orang baca buku, tiba-tiba orang baca webtoon gitu loh. Atau line manga di sana gitu, yang memang ya banyak adaptasi di webtoon-webtoon Korea itu di line manga semua gitu ya kan.
Iya betul.
Jadinya gara-gara itu gitu ya kan. Jadinya tuh kan Tower of kayak title-title yang nanti akan dianimekan kan memang title-title yang memang bukan hanya populer populer di dunia tapi di Jepang juga populer gitu loh. Jadi mereka pun juga kalau misal adaptasi pun juga berani betting gitu loh, berani bikin proyeknya ya, karena memang loh ini di Jepang rame gini. Terus kalau misalnya di enggak rame di Jepang pun kita bisa bawa ini ke international
biar
audience
gitu ya. Biar kena pasar pasar luar negeri juga ya, Mas.
Bisa bawa ini ke internasional, jadi ya sudah gitu ujung-ujungnya bukan hanya sekedar penonton Jepang yang tahu gitu, tapi penonton seluruh dunia yang tahu gitu. Jadi memang mindset si anime adaptasi manhwa ini tuh sebenarnya tuh bukan apa ya, menurut gue sendiri ini bukan targetnya, malah bukan ke Jepang banget gitu loh. Tapi mereka udah tahu ini karena manhwa ini populernya di seluruh dunia dan populer banget gitu kan. Mindset mereka udah ini kita rilis internasional gitu loh.
Wow.
Bukan ke Jepang. Gitu. Enggak, mereka tuh enggak, yang gue lihat tuh mereka enggak Jepang oriented gitu loh, lucunya gitu. Jadi tuh ternyata ini adalah mereka tuh nyampurin ini menurut gue ya gitu loh. Mereka tuh nyampurin yang tadi udah gue bilang, kan seiyu produksi segala macam itu kan tayernya tinggi, coy. Mahal lah intinya ya kan. Mm-hmm. Bait doang gitu, cuma penarik gitu kayak, wah ini anime manhwa ini coy, yang meraninnya Rin Aono Exorcist sama Bakugo gitu. Wah, ini pasti proyek anime gede nih ya kan, kayak gitu. Cuman buat penarik doang gitu ya kan. Iya, iya. Mau dia laku nggak terlalu laku pun di Jepang ya, kalau di Jepang sendiri itu orang-orang nggak terlalu mereka pun nggak terlalu oh ya udahlah gitu, laku syukur nggak juga nggak apa-apa gitu. Malah target mereka tuh adalah international audience gitu loh, yang memang membutuhkan adaptasi anime ini lebih dari penonton Jepang juga gitu. Gua lihat ya, yang karena judul 3 ini tuh memang judul-judul gitu ya, yang wah loh. Yang menurut orang-orang yang penggemar webtoon tuh judul yang wah, dan memang judul-judul yang udah kategorinya tuh legendaris gitu loh untuk ukuran webtoon gitu. Juga
udah mulai beralih ke digital
ini, ada pergeseran tadi yang gue bilangnya shifting gitu loh. Jadi anak-anak muda, penonton-penonton, maksudnya anak-anak muda di Jepang itu udah jarang baca manga sebenarnya gitu loh. Maksudnya jarangnya tuh bukan di kayak apa ya, mereka tuh sering baca tuh di smartphone gitu loh. Jarang, ada tapi masih jarang gitu kan. Dan penjualan Shonen Jump, terus juga berbagai macam komik,
sudah terbiasa.
Jelas komik di Jepang lain itu kan mulai turun terus.
Putih hitam.
Sudah mulai ke digital gitu loh. Paling tanggap sih Shonen Jump. Shonen Jump udah langsung bikin aplikasi di Jepangnya Shonen Jump Plus, udah langsung push konten baru weekly di digital gitu ya kan gitu. Dengan berbayar gitu.
Tapi buat manhwa mungkin kalau menurut gue nih ya, mungkin lebih lebih unggul dari manga itu karena full color gitu.
Sebenarnya bukan full color sih, karena orang Jepang tuh sudah tidak terbiasa dengan dengan full color, karena kan manga mereka kan putih semua.
Iya.
Ya kan. Karena bukan itu sih, bukan full colornya sih sebenarnya sih. Lebih kepada dari gampangnya mereka membaca. Kalau lu beli majalah manga atau komik ya kan, yang udah jadi buku yang macam tangkobon itu lu kan harus ke toko buku. Lu harus sempatin waktu buat ke toko buku. Misalnya kayak aduh lu pulang sekolah, ya udah deh singgah dulu ke apa namanya, tipikalnya Lawson lah gitu kan, ke Lawson gitu kan. Lawson kan banyak jual majalah komik kan. Jadi gua singgah situ dulu. Terus baca-baca beli buku, terus ya udah gitu kan, akhirnya lama pick up. Akhirnya lo lu keluar
emang anak-anak
ke rumah gitu ya kan. Kalau ini kan enggak, lu di kereta bisa baca. Lu lagi jalan pulang ke rumah lu bisa baca. Kalau lu lagi santai gitu, lu lagi istirahat, lu kan bisa buka pegang HP, seret, baca langsung.
Iya.
Perlu lagi lu
kayak podcast radio penyiaran Polimedia yang bisa didengar kapan saja.
Lain.
Promosi lagi.
Tahu banget sih pay timingnya buat ke promo.
Lah kan nggak cuman komik doang yang digital toh, podcast juga bisa didengar kapan aja. Audio on demand, bisa di-pause, nggak kayak radio, nggak bisa di-pause.
Jangan nyinyir-nyinyir itu ya.
Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Jadi memang karena shifting ini, dan memang LINE Manga itu jadi salah satu aplikasi digital lumayan gede loh di Jepang loh itu loh. Banyak yang install loh manga itu. Jadi menurut gue ketika mereka ada adaptasi Tower of God pun langsung hype gitu loh, karena wah ini biasanya dari manga yang gue baca sehari-hari, dari webtoon lah ya, webtoon yang gue baca sehari-hari gitu di sana gitu, makanya jadi hype itu. Ditambah lagi case-nya tuh seiyu-seiyu yang udah papan atas gitu ya kan gitu. Cuman mereka mungkin target marketnya tuh ya ke dunia gitu loh, karena kan Tower of God kan judul udah dunia yang emang udah naik gitu ya kan. Dan pada akhirnya lucunya gara-gara tiga webtoon legend ini diadaptasi jadi anime gitu. Semua penonton anime yang Indonesia ya, lucunya hampir semuanya itu lah tiba-tiba baca manhwa. Iya. Tiba banyak tuh rekomendasi manhwa, tiba-tiba orang mulai baca lagi kayak tipikal solo leveling ya kan. Itu gitu lucunya gitu.
Emang luas banget ya dunia anime ini ya, banyak hal unexpected yang terjadi. Tapi menurut lo nih, mungkin apakah Mangga bakal terus bertahan nih? Bahkan bahwa manhwa sudah mulai masuk nih dalam industri anime. Artinya persaingan makin ketat dong. Nah, menurut lo apakah Mangga dapat bertahan di balik persaingan itu?
Kalau gue bilang sebenarnya Mangga itu tuh nggak akan kegerus, bukan gini ya, Mangga itu tuh nggak akan kegerus sih, nggak akan kegerus dalam waktu singkat sih menurut gue gitu loh, nggak akan hilang pop hilang gitu, orang-orang Jepang itu tiba-tiba baca manhwa semuanya, karena sulit. Meskipun manhwa itu sudah diadaptasi jadi anime dan mungkin akan lebih banyak lagi diadaptasi jadi anime, manhwa masih sulit masuk ke Jepang, masih sulit untuk gede-gedean kayak Mangga gitu. Kayak misal Shonen Jump. Ini 50 tahun kan? 50 tahun lebih.
Iya.
Dan komik mereka yang menjadi brand sekarang bukan, dan mereka tuh pinter. Mereka tuh bukan komik lagi. Udah jadi brand, udah jadi produk gitu. Kayak Dragon Ball tuh bukan komik. Dragon Ball tuh udah kelar kapan tahu, ya kan? Tapi masih ada sampai sekarang. One Piece.
Benar.
Sampai sekarang masih ada. Udah kelar pun One Piece, orang masih ingat One Piece.
Iya, benar.
Naruto udah kelar kapan tahu, orang masih ingat.
Udah jadi kepala desa dia. Udah punya anak.
Udah jadi kepala desa. Punya anak, ada animenya lagi, animenya B aja. Orang masih ingat ngikutin. Kan meskipun ada yang ngikutin buat dihujat, ada yang ngikutin karena penasaran, ada yang ngikutin kayak Inuyasha ada lagi anime anaknya.
Inuyasha ada lagi. Mas.
Ada lagi tapi
anak. Ada sequel udah ada. Baru diumumin kemarin itu.
Iya.
Makanya nak jangan
Kimetsu no Yaiba deh. Mau minggu ini tamat, itu tuh masih bisa, impact-nya tuh masih bisa long lasting. Orang Kimetsu no Yaiba bisa nyalip One Piece. Mana cerita?
Iya.
Orang tuh jadi Kimetsu no Yaiba sekarang udah jadi pertanyaan basic. Lu suka komik gitu loh. Lu suka kayak orang-orang stranger gitu. Lu suka komik apa? Kalau nggak One Piece, Kimetsu no Yaiba sekarang. Kalau lu tanya sama orang Jepang, itu udah jadi jawaban basic kan gitu.
Iya mas. Iya.
Iya saatnya sesi roasting fan One Piece.
Iya benar.
Tapi ini benar.
Tidak ada backingannya. Tidak ada backing.
Nah, dari situ kan orang tuh sudah apal gitu loh. Orang tuh udah apal dan masalahnya tanggap pun itu tuh apa ya? Kalau misalnya mereka tanggap ya, maksudnya gini loh, mereka kalau sebenarnya gini jujur, Mangga sendiri kan nyebarannya itu kan sebenarnya luas gara-gara bajakan kan. Ya, let's be honest gitu ya kan. Bajakan gitu kan. Kalau gue sebenarnya ada beberapa, gue buka-bukaan aja itu. Ada beberapa judul yang memang gue masih baca di Manga Scan gitu-gitu. Karena memang, tapi ada beberapa judul yang emang dari Shonen Jump itu gue ada gue baca legal gitu kan. Ada aplikasinya namanya Manga Plus, itu memang dari Shonen Jump langsung.
Inggris. Oh, tapi itu bahasa Inggris mas?
Bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris dong Nat.
Iya. Bahasa Jawa enggak ada tuh Mas, bahasa Jawa.
Nanti Tanjiro ngomong onopo-onopo, wah. Buta nanti berperang lagi, mati kita.
Mati. Jangan.
Iya. Itu lu request bahasa Jawa didengerin sama orang-orang sana, dibikin bahasa Jawa, udah Wibu Overprotnya udah levelnya tertinggi lagi. Tapi sebenarnya dari bajakan itu kan sebenarnya kita belajar bahwa sebenarnya persebaran manga ini kan bisa sangat luas gitu kan. Orang tahu dan persebaran manga ini kan digital semuanya kan, semuanya serba digital kan. Nah, berarti challenge-nya Jepang itu, challenge produsen manga Jepang itu adalah bagaimana caranya ini bisa bersaing dengan digital. Bagaimana caranya? Jangan bersaing dulu dah. Masuk ekosistem digital gitu. Masuk ke ranah digital gitu ya kan. Tuh. Karena kalau misalnya mereka sudah ngerti cara jualan digital, menurut gue itu tuh betul. Manhwa tuh bisa bersaingnya bisa lebih keras lagi. Manhwa tuh harus lebih keras lagi untuk bersaing sama manga ini gitu loh. Kalau misalnya dengan catatan produsen manga di Jepangnya tahu cara bermain di digital tuh gimana gitu loh. Tuh.
Ya, yang penting orang Jepang harus tahu ya Mas, apa manajemennya gitu untuk di dunia digital ini.
Harus tahu, mereka harus cepat tanggap sih. Misalnya kayak sebenarnya yang gue selalu tuh ada Shueisha dengan Shonen Jump-nya, aplikasi Shonen Jump, dan Shonen Jump itu untuk pasar di luar Jepang sama pasar di luar Jepang itu bisa pakai Shonen Jump untuk US, Singapura. Jadi gue pakai Shonen Jump, gue langganan Shonen Jump, bayar cuman $2 lu bisa baca Kimetsu no, semua hampir semua chapter Kimetsu no Yaiba, hampir semua chapter One Piece.
Widih.
900 lu bisa baca semua Naruto,
Bleach. Waduh.
Terus itu Yogul, One Punch Man. Boku no Hero Academia sampai spin-off-nya ada Boku no Hero Academia Vigilantes. Terus Naruto, lu bisa baca Naruto semuanya di situ, cuman bayar $2 per bulan.
Wow.
Lah, iya gitu. Shonen Jump dong yang berani tuh. Swedia doang tuh yang baru berani tuh. Terus kalau baca, lo download aplikasi dan Manga Plus itu juga sama buatan Swedia. Itu di luar untuk semua pengguna internasional di luar Jepang, non Jepang. Itu lo baca itu lo bisa baca semua komik Shonen Jump terbaru. Tiga chapter pertama sama tiga chapter terbaru gratis.
Wow.
Dan legal gitu. Lo bisa baca One Piece legal di situ. Hari Senin biasa di apa di hari Senin. Karena kan Shonen Jump di Jepang juga hari Senin terbitnya.
Untuk apakah Anda sudah mulai tertarik, Tirto?
Aduh, kalau
gue gratis,
pasti gue tertarik lah.
Kalau akan gratis, mau gratis. Oh, gratis. Tiga chapter baru.
Terkutuk kau Discord jelek. Iya, Mas. Mohon maaf banget nih, Mas. Pendengar saya kurang ini karena emang Discord mulai melakukan hal yang tidak menyenangkan kepada saya.
Enggak apa-apa.
Padahal harusnya gue bisa lebih aktif lagi sih sebenarnya, cuman yang penting itu lah.
Ya udah nggak apa-apa toh, bertahap.
Iya.
Ntar lu kalau udah jadi udah kerja kan ya Mas Lutfi ya?
Gue baru ini sih kalau gue sih udah kerja sih, udah pengalaman kerja udah lumayan banyak lah.
Oh iya, iya udah berpenghasilan lu bisa toh, berlangganan toh.
Ya, berapa sih per bulan?
Maraton ntar lu toh. Mata lu aduh, sakit ntar.
Aduh. Besok-besok operasi mata
gue. Waduh.
Jangan gitu dong. Sebenernya Shonen yang Manga Plus itu gratis. Manga Plus itu gratis. Dan jamnya itu bayar. Yang kalau misalnya lu itu. Ya, kayak lu bayar Spotify. Ya, Spotify premium sama Spotify nggak premium kan beda kan, Pak?
Iya.
Itu aja.
Perbedaannya itu aja toh. Yang penting kita bisa baca komik Shonen Jump banyak itu tadi.
Waduh.
Iya.
Maraton One Piece gua.
Iya, benar.
Selesai maraton, tetapi gua udah punya anak.
Oh, waduh. Itu bukan anak saya. Itu. Tapi kenapa jadi gitu?
Saking panjangnya manga One Piece.
Gak nih, sobat kreatif. Tirto cuma bercanda. Ntar lu diserang sama fansnya One Piece tuh.
Waduh, dikunci rumah gue nanti. Tapi jangan khawatir, lagi lockdown, lagi PSBB, tidak boleh lah ada gitu.
Ya, iya, makanya sambil mengisi waktu, ya toh, bisa ya toh di-download aplikasinya. Selain bisa download aplikasinya, juga bisa dengerin podcast kita ya toh, Radio Penyiaran Polimedia. Iya.
Hanya ada di Spotify dan di Anchor. Iya. Ya, mungkin sebetulnya itu aja sih pembahasan kita buat hari ini. Lumayan berbobot sih kalau.
Iya, lumayan seru.
Berbobot banget. Berbobot banget.
Oh iya, sebelum ditutup nih, Mas Lutfi mungkin ada harapan kedepannya buat wibu atau anime atau apalah gitu.
Nah, iya tuh Mas.
Harapan kedepannya
apa untuk, ya?
Untuk para komikus-komikus Jepang. Siapa tahu ada para komikus Jepang yang dengar podcast ini, kan tidak menutup kemungkinan, Mas. Iya.
Jangan-jangan dengerin mangakanya Kakushi Goto. Waduh. Tapi jangan cuma buat komikus Jepang dong, kan buat Indonesia juga.
Oh iya, pasti.
Cintailah lokal. Bleh. Hidup
lokal. Harus ada yang ngomongnya.
Iya.
Silakan, Mas.
Kalau dari gue sih apa ya? Kalau dari gue mungkin lebih ke pesan-pesannya ke apa namanya ke wibu-wibu lokal ya.
Oh iya, boleh.
Boleh ya pesan-pesannya ya. Ibarat kata jangan berhenti untuk ngebaca, jangan berhenti untuk nonton di satu genre sih. Kayak lu harus bisa lah berbagai macam genre gitu kan, mulai dari anime komedi, isekai, terus juga anime yang action segala macem gitu kan gitu. Maksudnya biar biar wawasan lu nambah sih. Ketika wawasan lu nambah, terus juga ketika lu banyak referensi gitu loh, lu pasti akan bisa tahu gitu, udah bisa memilah, oh ini bagus karena, oh ini jelek karena gitu-gitu. Kalau udah bisa milah tuh, itu juga nanti kalau lu bawa ke kehidupan nyata itu juga lebih enak lagi gitu loh. Lu bisa milah-milah yang mana yang, oh kalau lu misalnya membuat karya gitu, lu udah bisa milah gitu, oh referensi gue ini, wah orang baca, wah referensinya bagus nih, iyalah dia konsumsinya juga yang bagus-bagus gitu kan, wajar jadinya bagus gitu kayak gitu.
Jadi untuk para wibowers harus riset yang lebih banyak ya mas. Iya, perlu riset yang banyak riset, supaya riset. Nanti menghasilkan karya yang lebih baik lagi dari riset tersebut.
Iya. Betul tuh nada.
Paling behave aja sih kadang-kadang, maksudnya kayak di social media behave sih tadi gitu kan, kayak oke, ya udah sih kalau misalnya wibu over proud gitu, wah norak gitu segala macam itu enggak
ngomong. Waduh,
gitu loh kayak people enjoy things gitu kan gitu loh. Asalkan kan dia nggak terlalu lebay ngomongnya gitu kan, atau banyak titik dua V-nya gitu kan.
Titik dua V-nya.
Titik dua V.
Dikasih apa tuh? Dikasih slash gitu, dikasih slash. Biar kelihatan kayak tangan gitu. Dan biar valid.
Iya.
Foto profil anime dong.
Biar dapat lu makin valid gitu ya, udah titik dua V, terus profil lu anime gitu, lengkap udah.
Foto profilnya ini Kaneki dari Tokyo Ghoul. Waduh.
Kaneki.
Yang edgy gitu, Mas.
Enggak cuman Kaneki, Kirito, terus Hachiman, terus
waduh,
dari Hyoka tuh siapa tuh?
Waduh, Hachiman ini gua banget. Hachiman. Cool tapi disuruh banyak cewek.
Itu gua pernah bahas di podcast gua lo, by the way.
Waduh. Gitu. itu jawab tahun 2014 itu ya, 2014-15an lah.
Tapi sampai sekarang masih ada juga kayak gitu.
Masih ada. Mungkin yang penontonnya masih muda gitu, yang anak SMP lah.
Iya kan, itu kan anime kan memang kan buat anak-anak ukuran segitu. Jadi mereka merasa bahwa wah ini mimpiku gitu.
Masa relate.
Iya.
Ya wah kalau taruh ini kayak gue nggak mau cepet-cepet ini, tapi gue gitulah. Banyak. Ya itu dia pembicaraan tentang anime dan budaya Jepang bersama Mas Lutfi. Terima kasih Mas Lutfi yang sudah datang.
Iya, sudah meluangkan waktunya Mas.
Iya, semoga makin sukses podcastnya ya, Mas. Dan amin. Semoga makin sukses podcast kita.
Amin. Amin. Oh ya. Eh jangan lupa juga ya. Jangan lupa dengerin podcast Lutok. Buat tahu lebih baik tentang konten Jepangan juga. Terima kasih banyak buat teman-teman podcast Polimedia. Munculnya di Anchor dan di Spotify dan di Apple Podcast juga. Di podcast ini muncul di berbagai macam platform. Insya Allah tayang.
Iya, yeah, jangan lupa didengarkan juga.
Iya. Yeah.
Wahai sobat kreatif.
Harus. Apalagi buat para wibuers, wajib. Hukumnya wajib.
Iya. Wajib. Gak pakai sunah. Wajib.
Nah, bukan sunah, ini wajib.
Wajib. Ini 10 perintah Tuhan. Terima kasih buat mendengarkan. Sampai jumpa di podcast Radio Penyiaran Polimedia berikutnya.
Oke, halo sobat kreatif semua. Nama gue Aji Sultan Cabuta Zulkanain dari Radio Penyiaran Polimedia.
Dan gue juga ada Nada dari tim produksi Radio Penyiaran Polimedia yang ngurusin podcast, okay. Yang ngisi podcast, yang upload podcast, semuanya.
Iya. Kan saya juga ngedit bangsat.
Oh iya. Waduh, langsung kas.
Oke, kita di sini ngajak teman-teman semua buat ikutan nih sama kita di podcast Radio Penyiaran Polimedia sebagai podcaster. Dilanjutin Nada.
Teman-teman kalau misalnya udah tertarik, langsung aja DM ke IG kita @polimedia_radio atau bisa juga WA ke nomor 0811 880602.
Iya, diulangin coba. 0811
0811 880602.
Oh iya. Oke, gue ulangin. 0811-88-0602.
Iya, jadi kita tunggu ya.
Kami tunggu ya. Kami tunggu untuk Sobat Kreatif semua. Dan bakalan ada seleksinya juga. Kalau Sobat Kreatif beruntung, bakalan kami ajak di podcast-podcast radio punya Polimedia.
Apalagi buat konten Ramadan kan. Ya.
Sampai jumpa di Radio Penyiaran Polimedia Sobat Kreatif.